Andrej Danko zostáva predsedom Slovenskej národnej strany. Chce byť alternatívou pre sklamaných voličov koalície. Štáty Európskej únie súhlasili s predĺžením sankcií pre ruskú vojnu na Ukrajine. Banskobystrická diecéza dnes oslávila 250. výročie svojej existencie.
Počúvate Infolumen.
To najdôležitejšie z dnešného dňa zhrnú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Andrej Danko zostáva predsedom Slovenskej národnej strany na ďalšie 4 roky. Rozhodli o tom delegáti na zasadnutí 31. pracovného snemu SNS, ktorý sa konal v Obiciach v okrese Zlaté Moravce.
Dnes som prijal opäť výzvu na to, aby sme ponúkli voličom Slovenska, občanom Slovenskej republiky alternatívu nielen národnej politiky, ale aj kresťanskej a sociálnej. Tým hlavným motom nášho snemu bolo, sme Slovenská národná strana a cítime sociálne.
Ako zdôraznil Andrej Danko, SNS chce v nadchádzajúcom období ponúkať svojim voličom reálne riešenia. Chce byť tiež alternatívou pre sklamaných voličov Smeru a Hlasu.
Áno, chceme získať viac percent ako Smer SD. A pritom chcem ešte raz povedať, Smer SD je pre nás bytostný partner. Ale to neznamená, že si myslíme, že ak by sme získali my viac hlasov, Robert Fico s nami do vlády nepôjde. Ja budem čakať, že bude takisto lojálny k nám, ako je dneska lojálna SNS k nemu.
Andrej Danko si myslí, že Slovensko dnes stagnuje. Napriek tomu vyjadril plnú podporu súčasnej vládnej koalícii a povedal, že verí v prebudenie Roberta Fica.
Ľudia od nás čakali pripravenosť, ľudia od nás čakali riešenia. A ak dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov za prítomnosti pána Gašpara, Paru a Roberta Kaliňáka a pritom má post predsedu vlády, tak vznikajú relevantné otázky, prečo sa tento štát neriadi. Prečo sa jedno rozprávalo a iné sa koná.
Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS v Národnej rade Romana Michelka nebude strana v nadchádzajúcom období v parlamente ani automaticky podporovať všetky koaličné návrhy zákonov.
Budeme sa vyjadrovať ku všetkým veciam, veci oponovať a v dobrom robiť všetko preto, aby sme nedávali vlastné góly. Musíme všetky veci, ktoré sú nedomyslené, zastaviť, diskutovať, byť konštruktívne kritický. Áno, budeme robiť toho brankára, ktorý bude z brankovej čiary vytláčať tie lopty, aby si koalícia dávala čo najmenej, ak je to vôbec možné, žiadne vlastné góly.
Predseda opozičného hnutia PS Michal Šimečka vyzval v reakcii šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, aby odišiel z vládnej koalície, ktorá škodí Slovensku.
Ak predseda jednej z koaličných strán preberá stanoviská a kritiku opozície, tak pre Roberta Fica to je na útera. Pritom Andrej Danko vyslovil len to, čo všetci vidia, že Robertovi Ficovi už nejde o vládnutie, o dobro občanov, ale už mu ide o kajúcnikov a o prípad Tibora Gašpara. Že štát upadá za 2,5 roka tejto vlády. K logickým vyústením, a ja na to vyzývam Andreja Danka, by malo byť, aby odišiel z takej vládnej koalície, ktorá škodí Slovensku.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok nerozumie, prečo Slovensko podmieňovalo podporu predĺženia ruských sankcií vyradením dvoch ruských podnikateľov zo sankčného zoznamu Európskej únie. Od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára bude žiadať vysvetlenie. Myslí si, že pri otázke podpory sankcií by mali byť na prvom mieste záujmy Slovenska. Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že Európska únia a NATO sú pre Slovensko bezpečný priestor. Vládu kritizuje, že odmieta komunitu a prikláňa sa na stranu Ruska. Uviedli to v relácii Sobotné dialógy STVR. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že premiér Robert Fico osobne ponúkol miesto na kandidátke Smeru Tomášovi Tarabovi a Martine Šimkovičovej. Dodal, že so svojimi nominantmi na posty ministrov ešte plánuje rokovať. Na kandidátke SNS budú podľa Danka v nasledujúcich voľbách len členovia Slovenskej národnej strany. Predseda KDH Milan Majerský si nevie predstaviť, že by v budúcej možnej vláde sedel s politikmi Hlasu, akými sú Michal Bartek či Kamil Šaško. V RTVS pripomenul kauzy tejto vlády, akými boli napríklad Slejáda, záchrankový tender Haciendy či lietanie triskáčmi na MDŽ na východ Slovenska. O väzbe pre Jána Čurilu a Pavla Ďurku bude rozhodovať Bratislavský krajský súd v pondelok. Mestský súd Bratislava 1 bývalých vyšetrovateľov NAKA prepustil na slobodu minulý týždeň. Prokurátor však podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Projekt predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom je aj vo svojom druhom ročníku veľkým úspechom. Je o tom presvedčený minister financií Ladislav Kamenický.
Máme predaných zo 400 miliónov, ktoré sme chceli, 385 miliónov dlhopisov, považujem to za veľký úspech, aj keď teda všetci, viete, asi nemôže každý čakať, že každý rok sa to predá za 3,5 dňa. Hej, samozrejme, všetko závisí aj od úrokovej sadzby.
V prípade vyššieho záujmu sa môže objem dlhopisov navýšiť na 500 miliónov eur. Projekt by mal podľa ministra financií pokračovať aj na budúci rok.
My budeme aj budúci rok zvažovať, ako to nastaviť, ale už dnes môžem povedať, že urobíme to určite tak, aby to bolo pre ľudí veľmi výhodné. Ale tento projekt sme robili nie kvôli tomu, aby sme financovali Slovensku republiku, lebo 400-500 miliónov nie je objem, ktorý my kupujeme, predávame dlhopisy asi 10-násobnom a 20-násobnom objeme každý rok. Čiže toto nezachráni nejakým spôsobom predaj slovenského dlhu. Ale tento projekt je práve na to, aby sa ľudia naučili tej finančnej gramotnosti, aby sme podporili finančnú gramotnosť. A keď príde ten projekt Únie, v podstate úspor a investícií, tak práve na to bude dobré, aby tí ľudia už vedeli, ako to majú robiť.
Ľudia mali podľa ministerstva financií väčší záujem o dvojročné dlhopisy Investor 2, ktoré nesú kupónový výnos 2,7%. Do štvorročných dlhopisov Patriot 2 s 3% výnosom zainvestovali menej. Obe emisie budú v predaji do 20. marca. Pacienti za minulý rok z fakultných a univerzitných nemocníc najlepšie ohodnotili Národný ústav detských chorôb v Bratislave. Zo všeobecných nemocníc má najlepšie hodnotenie Bratislavská univerzitná nemocnica, Nemocnica svätého Michala. Vyplýva to z rebríčka hodnotenia nemocníc poistencami súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Generálny riaditeľ Martin Kultán.
Pacienti hodnotili svoju spokojnosť po hospitalizácii. To znamená, ako boli spokojní s personálom, ošetrujúcim personálom, či už sú to lekári, sestry alebo ďalší personál. Potom, aký boli spokojní s informáciami po prepustení a s tým zlepšením zdravotného stavu. No a tretia, nemenej dôležitá časť toho hodnotenia spokojnosti je to, že ako sú spokojní s ubytovaním, stravou a upratovaním počas hospitalizácie.
Spomedzi špecializovaných zdravotníckych zariadení sa najvyššie umiestnil Onkologický ústav svätej Alžbety v Bratislave. V rámci ostatných zdravotníckych zariadení pacienti najlepšie ohodnotili Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Najlepšie hodnotené zariadenia boli v Bratislavskom kraji, najhoršie v Trenčianskom. Opäť Martin Kultán.
V Bratislavskom kraji vidíme tú zvýšenú konkurenciu, pribudli nám tu nové zdravotnícke zariadenia, bola tu postavená nová nemocnica, ktorá tak rozprúdila tú starostlivosť pacientov. Aj v zdravotníctve, rovnako aj v iných odvetviach platí, že keď mám nejaký ten monopol a mám garantované, že pacienti prídu, tak nie som nútený sa možno až tak starať. Keď si pacienti môžu vybrať, keď nie sú odkázaní len na jednu nemocnicu, len na jedno oddelenie, tak vždy je to lepšie pre pacienta, lebo aj tie nemocnice musia trošku súťažiť, musia inovovať, musia sa starať, musia prinášať nové veci pre pacientov a to je v konečnom dôsledku pre pacienta pozitívne.
Z cirkvi.
Banskobystrická diecéza oslávila 250. výročie svojej existencie. Bola zriadená spolu so Spišskou a Rožňavskou diecézou v roku 1776. Slávnostná svätá omša bola dnes v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Rádio Lumen ju odvysielalo v priamom prenose. Viac povie Pavol Jurčaga.
Na úvod svätej omše krátku históriu predniesol cirkevný historik Gabriel Brenza.
Nachádzame sa na mieste, kde v dome komorského grófa Oberhause bola kaplnka svätého Jána Krstiteľa, kde sa v roku 1648 začala katolícka reforma nášho mesta a celého okolia.
Hlavným celebrantom svätej omše bol Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
Som veľmi rád, že tu môžem byť dnes s vami na dakovnej svätej omši pri príležitosti 250. výročia založenia Banskobystrickej diecézy. Ďakujem jeho excelencii monsignorovi Marianovi Kovanocovi za pozvanie.
V závere svätej omše bol prečítaný aj pozdravný telegram svätého otca pre Banskobystrickú diecézu.
Zverujúc cestu diecézy príhovoru preblahoslavenej Panny Márie a jej patróna svätého Františka Xaverského, aby Boží ľud vytrval vo vernosti, jednote a pokoji a prinášal hojné ovocie svetosti a dobra, zo srdca udeľujem všetkým synom a dcérám Banskobystrickej diecézy apoštolské požehnanie ako záruku milosti a útechy v Pánovi.
Diecézny biskup na záver svätej omše predniesol aj pozdravný list pre svätého otca Leva XIV.
Dnes chceme túto jednotu znovu vyjadriť aj vám, svätý otče, a uistiť vás o našej vernosti, modlitbovej podpore a oddanosti vašej apoštolskej službe.
Banskobystrická diecéza slávi jubileum vzniku spolu so Spiskou a Rožňavskou diecézou.
Stretnutia s biskupom, púte, vedecké konferencie a ďalšie podujatia zahŕňa program jubilejného roka Spiskej diecézy. Slávnostne ho otvorili včera v Poprade v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie. Na slávnosti sa zúčastnili stovky kňazov a tisícky veriacich. Tí budú môcť poďakovať za bohaté duchovné dedičstvo aj ďalšími rôznymi spôsobmi v jubilejných chrámoch i vo svojich farnostiach, a to až do 15. novembra. Hoci jubilejný rok spojený s výročím založenia Spiskej diecézy otvorili včera v Popradskej konkatedrále, žiť ním počas nasledujúcich mesiacov budú veriaci aj prostredníctvom 10 jubilejných chrámov. Pripravených v nich bude 5 aktivít, konkretizuje spiský biskup František Trstenský.
Prvá aktivita, príde tam diecézny biskup slaviť svätú omšu a budem mať vždy homíliu, kázeň na príhor Panny Márie, pretože veľkým symbolom Spiskej diecézy je Levočská hora, Levočská Panna Mária. Druhý bude môj pomocný otec biskup Ján, ktorý príde z relikviou svätého Martina, sme dieceza zasvetená svätému Martinovi. Tretia a štvrtá aktivita budú tzv. Večery vďačnosti.
Poslednou piatou aktivitou budú ľudové misie. Pestrý program na nasledujúce mesiace, ktorý pripravila dieceza, doplnia podľa biskupa Trstenského aj jednotlivé farnosti.
V každom kostole bude tá zapálená svieca s tým aj pekným logom 250 rokov diecézy a niekde aj banér. A tie farnosti, niektoré sa spájajú, že urobia to spoločne. Ja tak spoliam na kreativitu našich veriacich, mojich spolubratov, kňazov, že ešte prídu s niektorými vlastnými podnetmi.
Jubileom ožije aj farnosť v Ľubici v Kežmarskom okrese. O tom, ako bude vyzerať jeho slávenie a o jeho význame, hovorí správca farnosti Vladislav Saniga.
Viac menej v intenciách tohto programu, ktorý nám pán biskup aj ponúkol, ale samozrejme, veď každý má to svoje. Ale je to krásne výročie, 250 rokov, naozaj tie výročia sú nielen pre ľudí, ale aj pre nás kňazov veľmi dôležité pamätať na to, čo história priniesla, čo nám aj odkazuje.
Hlavná oslava bude v sobotu 26. septembra počas Dní diecézy. Konferencia biskupov Slovenska sa zapojila do rozporového konania k návrhu nového občianskeho zákonníka. Po rokovaní s ministrom spravodlivosti konštatuje ústretový prístup k rezortu k jej pripomienkam smerujúcim k ochrane manželstva, rodičovstva a rodiny. Z vyjadrení ministra by malo byť podľa KBS v otázkach rodinného práva zachované status quo. Biskupy však predostreli ešte jednu požiadavku. Navrhujú ponechať súčasnú definíciu blízkej osoby a vypustiť navrhované rozšírenie o vzťahy účelom a funkciou obdobné ako vzťah medzi manželmi. Podľa KBS by nová formulácia mohla byť v rozpore s ústavnou ochranou manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou a v aplikačnej praxi by mohla byť v budúcnosti zneužitá. Kríza identity muža a ženy. To je názov konferencie, ktorej druhý ročník sa dnes skončil v Poprade. Jej účastníci zo Slovenska i zahraničia skúmali identitu človeka biblickou, biologickou a psychologickou optikou. Zároveň diskutovali o tom, ako môžu psychológovia, psychoterapeuti a jednotlivci v duchovnej oblasti poskytnúť povzbudenie počas krízy, či o dostupných metódach podpory v náročných situáciách. Téma krízy identity muža a ženy je aktuálnou a diskutovanou témou v spoločnosti i v cirkvi. Medzinárodná konferencia v Poprade chcela predostrieť nielen odpovede na otázky, ale aj pomoc. Potvrdzuje jedna z jej organizátoriek, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu Renata Ocilková.
Chceme ponúknuť podnety na zamyslenie, na diskusiu, na inšpiráciu. Verím, že aj odpovede na niektoré otázky, tiež presieťovať ľudí, ponúknuť kontakty.
O možnostiach pomoci mladým v kríze hovorí ďalší z organizátorov konferencie, predseda občianskeho združenia Spoločenstvo novej evangelizácie Pavol Strežo.
Môžu vyhľadať nejakého školského psychologa alebo učiteľa, ktorému dôverujú. Druhá možnosť, povedať to možno niekomu ďalšiemu v rodine, s ktorým majú blízky vzťah k dôvery. Mladý človek potrebuje najprv nájsť prijatie.
Cenné rady od popredných odborníkov v tejto oblasti si z konferencie odnáša sestra Mária Filová z kongregácie Notre Dame.
Ucelenejší pohľad na tú situáciu, čo títo ľudia a mladí ľudia, s ktorými pracujeme, prežívajú. Je to taká posila preto, aby som vedela, ako s tými mladými o tejto problematike hovoriť.
Hoci podľa svetových štatistík prípady mladých, ktorí čelia kríze identity, pribúda, Renáta Ocilková má aj pozitívne správy.
Už 13 krají otáča ten kurz a upúšťajú od toho prístupu afirmatívnej terapie. To znamená, že len potvrdzovať a povzbudzovať do tranzície, ale práve naopak pristupujú k tomu tým odborným psychoanalytickým prístupom, aby sa tým ľuďom pomohlo.
Vatikán zverejnil záverečnú správu štúdijnej skupiny Synody o synodalite k téme žien v cirkvi. Dokument nastoluje možnosť preformulovania určitých kompetencií kňazov, diakonov a biskupov s cieľom dať ženám väčšiu zodpovednosť v cirkvi. Pokiaľ ide o ženský diakonát, správa uvádza, že táto otázka ešte nie je zrelá a odkazuje na prácu predchádzajúcich komisí, z ktorých druhá vydala stanovisko proti diakonátu žien.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty začnú sprevádzať plavidlá Hormuzským prielivom, aby ich chránili pred iránskymi útokmi. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Dodal, že americká armáda úplne zničila vojenské ciele na iránskom ostrove Chark, ktorý slúži ako vývozný terminál pre 90% iránskeho vývozu ropy. Teherán tvrdí, že ropná infraštruktúra nebola poškodená, ale sľúbil odvetu. Situáciu sleduje Ľudovít Malík.
Ostrov Chark v Perskom zálive je hlavným vývozným terminálom iránskej ropy a zároveň jedným z najcitlivejších bodov energetickej infraštruktúry regiónu. Donald Trump oznámil, že americké sily zaútočili na vojenské ciele na ostrove. Podľa jeho slov išlo o jeden z najsilnejších bombardovacích náletov v dejinách Blízkeho východu, pri ktorom boli úplne zničené všetky vojenské ciele na ostrove. Trump zároveň pohrozil, že nariadi zničiť ropnú infraštruktúru na tomto ostrove, ak bude Irán brániť bezpečnému prechodu lodí Hormuzským prielivom. Iránske ozbrojené sily v reakcii uviedli, že akýkoľvek útok na iránsku energetickú infraštruktúru povedie k útokom na infraštruktúru ropných spoločností, ktoré v regióne spolupracujú so Spojenými štátmi. Za legitímne ciele označili prístavy v Spojených arabských emirátoch a vyzvali tamojších obyvateľov, aby sa im vyhli. Izraelský minister obrany Israel Katz uviedol, že vojna proti Iránu eskaluje a teraz vstupuje do rozhodujúcej fázy, ktorá bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné. Pri najnovšom iránskom útoku balistickou raketou na Izrael nie sú hlásené žiadne zranenia. Ide o prvý takýto úder po viac ako 10 hodinách. Prvotné informácie izraelskej armády naznačujú, že raketu pravdepodobne zachytila protivzdušná obrana.
Krátko zo sveta.
Členské štáty Európskej únie dnes v Bruseli schválili predĺženie sankcií voči viac než 2600 jednotlivcom a subjektom zodpovedným za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Vo vyhlásení to oznámila Rada Európskej únie s tým, že sankcie boli predĺžené o ďalších 6 mesiacov, teda do 15. septembra. Pôvodná platnosť reštriktívnych opatrení mala vypršať zajtra. Francúzsko je pripravené sprostredkovať priame rokovania o prímeri medzi Izraelom a Libanonom v Paríži. Vyhlásil to prezident Emmanuel Macron. Podľa jeho slov je Bejrút ochotný rokovať. Francúzsky prezident zároveň zdôraznil, že proiránske hnutie Hizballah musí okamžite zastaviť svoje bezohľadné eskalovanie napätia. Izrael zas musí upustiť od akejkoľvek rozsiahlej ofenzívy a zastaviť masívne útoky na Libanon. Poľské a spojenecké vojenské lietadlá boli v skorých ranných hodinách nasadené na monitorovanie vzdušného priestoru Poľska. Stalo sa tak potom, čo ruské lietadlá s dlhým doletom podnikli útoky na území Ukrajiny. Uviedlo to operačné velenie poľských ozbrojených síl. Ruské dronové a raketové útoky v blízkosti ukrajinského hlavného mesta Kyjev pripravili o život najmenej 4 ľudí, kým vyše 15 ďalších osôb utrpelo zranenia. Uviedla to oblastná vojenská správa. Ukrajinské médiá uviedli, že útokmi bolo zasiahnuté aj samotné hlavné mesto Kyjev. V dôsledku výpadkov elektriny v niektorých štvrtiach nepremávali električky ani trolejbusy. Severná Kórea odpálila približne 10 balistických rakiet smerom k Japonskému moru. Oznámil to zbor náčelníkov štábov juhokorejskej armády. Pchjongjang pred niekoľkými dňami varoval pred vážnymi následkami v prípade ohrozenia svojej bezpečnosti počas prebiehajúcich spoločných vojenských cvičení Južnej Kórei a Spojených štátov. Futbalová Nike Liga dnes pokračuje druhým kolom nadstavbovej časti. V skupine o titul Podbrezová prehrala s Michalovcami 0-1. V skupine o udržanie sa Prešov remizoval s Komárnom 0-0 a Ružomberok s Košicami 1-1. Talianska biatlonistka Liza Vitociová sa stala víťazkou stíhacích pretekov na 10 kilometrov na podujati Svetového pohára v OTP. V estonskom stredisku urobila 2 chyby na strelnici a triumfovala pred Fínkou Suvi Minkinenovou. Pódium doplnila francúzska pretekárka Lúžan Monotová. Z dvojice slovenských reprezentantiek dopadla lepšie Ema Kapustová, ktorá obsadila 16. miesto. Paulína Bátovská-Fialková skončila 28. Norský biatlonista Sturla Holm Legreid suverénnym spôsobom ovládol stíhacie preteky na 12,5 kilometra na podujatí Svetového pohára v OTP. V estonskom stredisku zvíťazil s jednou streleckou chybou s náskokom viac ako 2,5 minúty pred Francúzom Emilianom Jacquelinom. Pódium doplnil Nór Martin Uldal. Slovenský reprezentant Jakub Borguľa obsadil 55. miesto. Rakúska lyžiarka Julia Šajbová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Ore a získala malý globus v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne. Vo švédskom stredisku triumfovala s náskokom 36 stotín pred Američankou Paulou Molcanovou. Tretia skončila so stratou 75 stotín Novozélandianka Alice Robinsonová. Slovenka Rebeka Jančová, štartujúca s číslom 47, nepostúpila do druhého kola medzi elitnú 30-ku. Klasifikovali ju na 42. pozícii. Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová zakončila účinkovanie na zimných paralympijských hrách 2026 ziskom ďalšej bronzovej medaily. Vo svojom záverečnom vystúpení si v slalome na zjazdovke v talianskej Tofane polepšila o jedno miesto v porovnaní s prvým kolom a získala tak tretí kov na hrách. Slovenská parahokejová reprezentácia sa so zimnými paralympijskými hrami rozlúčila víťazne. V súboji o 7. miesto triumfovala nad Japonskom 1-0 vďaka gólu Martina Jopu. Pre zverencov trénera Ivana Hricka je to historicky najlepšie umiestnenie na paralympiáde. Pred 4 rokmi sa v Pekingu umiestnili na 8. pozícii. Hokejisti St. Louis Blues si pripísali v zámorskej NHL 7. víťazstvo z uplynulých 9 zápasov. V noci zdolali doma Edmonton 3-2 po predĺžení. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v zostave Blues chýbal, duel sledoval len z tribúny. V ďalšom zápase zvíťazili hráči Los Angeles na klzisku New Yorku Islanders 3-2. Svetová jednotka Arina Sobolenková sa prebojovala do svojho tretieho finále turnaja WTA 1000 v Indian Wells. Bieloruská tenistka zdolala v semifinále 14. nasadenú Češku Lindu Noskovu 6-3, 6-4. 27-ročná hráčka tak zabojuje na tomto turnaji o svoj prvý titul. Predtým dvakrát neúspela vo finále. Talianský pilot F1 Andrea Kimi Antonelli bol najrýchlejší v kvalifikácii na veľkú cenu Číny. V prvom rade ho na štarte zajtrajších pretekov doplní jeho tímový kolega Brit George Russell. 19-ročný Antonelli sa stal najmladším držiteľom pole position v histórii F1, keď prekonal Nemca Sebastiana Vettela. Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová suverénnym spôsobom triumfovala v pretekoch na 50 km voľne na podujatí Svetového pohára v Osle. Dvojnásobná olympijská šampiónka zo zimných olympijských hier 2026 vyhrala v Holmenkolene pred Ukrajinkou Lynn Svanovou. Norskí bežci na lyžiach dominovali v pretekoch na 50 km voľne v domácom prostredí na podujatí Svetového pohára v Osle. Triumf pri absencii fenomenálneho Nóra Johannesa Kléba zaznamenal jeho krajan Ednar Hedegaard. Spomedzi dvoch Slovákov bol úspešnejší Peter Hintz, ktorý obsadil 65. miesto. Michal Adamov prišiel do cieľa o 3 pozície nižšie s mankom viac ako 20 minút. Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová triumfovala v individuálnej súťaži na Veľkom mostíku na podujatí Svetového pohára v Osle. Už istá celková víťazka Svetového pohára figurovala po prvom kole až na 5. mieste. V tom druhom sa najdlhším skokom dňa vyšvihla na najvyšší stupienok. Slovenská reprezentantka Tamara Mesíková obsadila v prvom kole 38. miesto a nepostúpila do druhého kola.
Počasie.
Zajtra si podľa Petra Jurčoviča ešte užijeme posledný slnečný a teplý deň pred zmenou počasia.
Aj tá nedeľa by mohla byť ešte v takomto duchu, veľmi teda príjemná. Ale už sa bude približovať od západu oblačnosť. Zatiaľ je v Čechách, prechádza na Moravu. Je to dosť široký pás oblačnosti, čiže môžem povedať, že je to studený front, ktorý sa približuje. Až tak veľmi rýchlo nejde, to znamená, že sa vlní. To je taký zvlnený front. Tu by sa mal na Slovensku prejaviť potom väčšinou až pondelok, útorok, stredu. Takže víkend si treba užiť maximálne.
Čo je spása a akú úlohu v nej hrá naša viera? Nenechajte si újsť večernú reláciu Od ducha k duchu. O hĺbke tejto témy sa v rozhovore s Ľudovítom Malíkom podelí kňaz Štefan Paločko. Začínajú 15 minút po 20. hodine. Ešte pekný víkend z Rádia Lumen želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.